Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan.
Dito sa
ikaw naman!
Ayan, good morning mga classmate. Kasama nyo ngayong araw si classmate Tracy.
At si classmate Robbie. Hi classmate Tracy!
Hello! Ang taas ng energy natin yung classmate
kasi,
ha.
Kasi ano? Start of the sem pa lang is nakakaya naman pagpagod
actually,
na
kasi
tayo.
Kasi diba noong nakaraang Lunes nga, diba, ay official nang nagsimula ang academic year 2017 to 2018. Saan? Dito sa ating
saan kaya?
Ang irrelevant. Anyway, so yun na nga, nasabi nga natin kayo na panahon na naman ang mga bago-bago. Bagong panahon, bagong gamit, bagong aralin, bagong mga klase, bagong profs. Sabi nga nila. sabi nga ng scriptwriter. It's a clean slate for everybody.
Totoo yan. Diba? Ito yung panibagong chance natin na ipasa yung mga hindi na ipasa o kaya bumawi mula dun sa mga failures natin.
At i-complete lahat ng incomplete.
Yes. Kahit sa pag-ibig.
Ay, ba't may ganon? Anyway, so kumusta naman ang first week mo?
Ayan, so
Robbing.
Far, okay naman. Acad-wise.
Mm-hmm.
Pero tuition-wise, medyo tagilid. I mean, ang dami naman naging issue
actually,
talaga. Ikaw ba?
Oh, actually. Pero in fairness, nakakatawa, di ba? Na in-announce nga nung nagkaroon ng kaguluhan. Yes, chaos.
Chaos, wow.
Chaos talaga. Uh-oh. Nagkaroon ng medyo ganun nga last week. Kasi di ba parang urong-sulong, free tuition nga ba o hindi. Pero
Totoo.
Buti na lang, kailan nga ba nung isang araw
no,
yata?
Tuesday.
In-announce na mawawala ng tuition collection.
Yes, naglabas ng memo ang UP President Danilo Concepcion saying and announcing na nawala na pong kukolektahing tuition for this semester.
Oo, gayon pa man, sabi nga ng marami, bagamat talagang tagumpay ito, di ba, para sa side ng mga estudyante, pero tuloy pa rin ang laban dahil hindi lahat ng estudyante ay sakop nito
no-to
tuition collection na to.
At isa ako sa apektado niyan kasi kasama ko sa
kaya
exception.
Pala,
kaya
malungkot.
Diba? Masaya yung mga tao, pero ako medyo malungkot.
Kasi, pero masaya for them.
Pero yun na, tulad nga ng patuloy nga natin na ang karapatan naman sa edukasyon ay hindi lamang pala sa pili at sa may mga exception. Dapat para sa lahat.
Kaya nga sana maisulong na hindi lang to para sa yun nga na yung mga
regular
na,
students.
Truly.
Nako, yung mga MRI, paglaban natin ng karapatan natin sa edukasyon. Ayan. At dahil dyan, speaking of edukasyon, meron tayong classmate na dumating galing sa edukasyon.
galing
sa klase niya, ayan.
Gusto ko yung galing sa edukasyon.
Priority pa rin naman natin ang klase bilang tayo umeere, pero syempre dapat kaya natin pagsabayin. Nandito ngayon si
Classmate Carl. Hello, mga classmate.
Hi, classmate Carl.
Ayan, no? Pagdating ko dito, narinig ko na pinag-uusapan niyo yung issue ng education, free tuition. Actually, no, isa ito sa mga tagumpay ng mga kabataan, nating mga estudyante, dahil nabigyan tayo, di ba, ng pagkakataon para at least fully na mag-grasp natin yung right natin sa education. Pero tulad nga na nabanggit nyo kanina, no, dapat itong edukasyon na ito ay binibigay sa lahat, no, regardless kung may academic delinquency ka at iba pang mga bagay.
Mm-hmm.
Di ba, syempre kung MRR ka, syempre iisipin mo kung bakit ka naging MRR in the first place. Bakit ka ba nagtagal sa UP? Ano ba yung mga pinagdaanan mo? Yung iba naman, reason nila sa MRR. Kasi in the first place, hindi sila makapagbayad, di ba? Isa lang ito sa mga prente na, isa lang ito sa mga factors kung bakit nangyayari at na-MRR yung isang tao. Not necessarily na, di ba, puro bagsak siya or ganun.
Mali na isipin na, yun
totoo,
yung dahilan.
Actually, totoo lang, naiintindihan ko yung kagustuhan ng administration na maging fair dun sa mga estudyante na kayang tapusin yung kurso nila sa tamang panahon, sa
totoo.
Provided na time. Pero hindi din naman kasi ibig sabihin lamang na na-extend ka, na-delay ka, na MRR ka, ay dahil delikwente kang estudyante, pasaway kang estudyante.
Mm-hmm.
Karamihan sa mga MRR, ito yung mga sinasabay yung trabaho para lang may pang-tuition, sinasabay yung pagpo-provide sa pamilya. So sana naiintindihan naman din ng ating administrasyon yung mga ganong plight ng ating mga estudyante.
Totoo, kaya nga sinasabi na hindi pa tapos ang laban, talagang itutuloy ito. At sana nga masulong. Di ba, hindi porket na tayo na yung mga regular students, except yung kasama natin dito.
So may pagsisingle out po?
May pagpaparinig. Pero yun nga, hindi lang porket yung mga regular students nga ay makatamasa ng walang tuition collection, ganyan. Eh, hindi natin napaglalaban yung karapatan ng iba, di ba?
Yes. So isa din naman sa ano, foundation, sa isa sa mga fundamental mm-hmm. dreams ng mga estudyante, yung makapagtapos siya ng pag-aaral. Mm-hmm. And syempre, yung sana wala siyang bayaran para dito kasi higit sa lahat, karaniwang mm-hmm. nagiging hadlang sa pagkamit ng pangarap sa pagtatapos sa edukasyon, yung walang kakayahang makapag-provide ng mga pangangailangan.
Totoo yan. At dahil nabigit mo ka na napatigil lang gano'n. Dahil nga nabanggit mo na yung dreams. Ay, ano yes. nga ba yung material natin for today, classmates?
Ayan. Mm-hmm. So, ang material natin ngayon ay isang maikling pelikula na pinamagatang
The Filipino Dream.
Ayan. So, classmate Tracy, mm-hmm. ano ba ang... I mean, baka meron kang konting snippet, konting mm-hmm. kwento tungkol dyan sa Filipino Dream. At mamaya makakasama mm-hmm. natin ang syempre, may likha nito.
Ayan, syempre, dahil mamaya nga makakasama natin si classmate Epoy.
Yes.
Ngayon, ipag-usapan muna natin kung ano ba yung parang pwede natin sabihin sa short film na to. Actually, experimental film siya eh.
Yes.
So kapag una mo siyang pinanood, hindi siya madaling maintindihan, di ba? Dahil parang...
Ilang beses mo pinanood, classmate Tracy?
Ang mga three.
Para lang mag-gets mo yung content.
Pero ayun, yan, parang pag una mo siyang pinanood. Pero ang ganda aesthetic, di ba?
Yes, maganda aesthetic ng film. Parte
ng pagiging experimental ng film na to, na yun nga, hindi explicit yung nais nitong iparating, di ba?
Yes, mm-hmm. tsaka isa rin sa strength kasi ng isang experimental film ay yung mm-hmm. kaya tuloy ng may agawa, ng mm-hmm. director, ng producer, o ng artist, na bigyan ng sariling flavor yung atake dun sa pelikula na hindi nawawala kung ano yung lalim na gusto niyang mabigay.
Totoo yan. At syempre, huwag na nating patagalin pa.
Yes.
Kilala na natin ang nasa likod ng short film na ito na si classmate Epoy Dato. Hello, classmate.
Hello.
Hello.
So, classmate, pakilala mo naman ang iyong sarili sa ating mga tagapakinig.
Ayun. Mm-hmm. Magandang umaga.
Mm-hmm.
Ayun. Ako si Epoy Dato. Currently MA Media Studies Film dito mm-hmm. sa UPFI. Ayun.
Mm-hmm. Ayan. Okay.
Kinakabahan ata. Pero okay lang yan. Magiging masaya lang tayo today. Pag-uusapan natin ng Filipino Dream.
Mm-hmm. So classmate Epoy, bago natin pag-usapan yung mismong pelikula, ano ba yung mga tema na hilig mong gawa ng pelikula?
Ayun. Nag-iba kasi siya yung parang ina-atake ko since 2015. Mm-hmm. Pero way back, since 2010, nung nagsimula akong gumagawa, mm-hmm. Mostly personal. So, nagkaroon ng turning point. Yung turning point nasa labas, kung makikita nyo.
Mm-hmm.
Ayun. Noong 2015, may mga turning points na nangyari. So, yun yung dun ako nagsimula mm-hmm. to explore a more relevant, sabihin natin, more relevant topics for me. And to, siguro, yung, ngayon kasi yung naging intro or naging introduction ko to film mm-hmm. Mm-hmm. and filmmaking starts with, syempre, being a cinephile.
Oh. Mm-hmm.
Then, being a film reviewer, then, being a film critic. So, ngayon, yung naging atake ko ngayon sa pelikula is an extension of my critical activities sa film.
Okay.
So, ayun.
Mm. So, bali, sa pagiging movie film critic, nagkaroon ka ng desire, bale, para mag-create ng sarili mong content?
Oo, dun siya nagsimula.
Also, kabit dun sa experiences mo, no?
Oo.
Mm-hmm.
Yun. Mm-hmm. Yung ngayon, starting 2015, yun na, sinubukan ko nang i-extend yung critical activities ko. So, mainly, kung ano man yung ginagawa kong pelikula starting 2015, mm-hmm. are the same as the way I critique films.
Okay. So, parang, balik classmate, dito sa Filipino Dream, ano yung parang pinakalayunin mo kung bakit mo ginawa?
Ayun. Actually, nagsimula yung concept ng Filipino Dream nung nakilala ko yung isang philosopher historian sa na-meet ko lang randomly mm-hmm. sa isang usap, si Domingo de Guzman.
Mm-hmm.
He introduced me yung critic niya kay Rizal.
Mm-hmm. Okay.
In which na yung parang in-introduce niya sa akin yung essays niya, yung four sets of essays, which is the Philippines 100 years uh-oh. Hence.
Ayun, parang nagpipredict si Rizal, di ba, nung mangyayari sa Pilipinas noon?
Oo, na what if, ano mangyayari kung sabihin natin magtagumpay yung revolusyon ng Katolik ng Katipunan or manatili tayong probinsya ng Espanya.
Uh-oh.
So, yung naging critic actually ni Kaingo, ni Domingo de Guzman, regarding dun is that Rizal is not really for the liberation.
Mm-hmm.
So, yung sa nung medyo lumalim yung pag-uusap namin, dun ko mas na-realize na, oh nga, yung nagkaroon ng malalim na implikasyon, even in current generation, yung essay na yun.
Oo.
Na even the way we treat, halimbawa, yung mga liberative initiatives, mga mapagpalayang inisyatiba, mm-hmm. ay naipasa sa lalim o naisa sa ilalim siya nung reformistang asta ni Rizal.
Ah, okay.
Hence, yung naging trato sa Filipino dream, even yung the way we imagine things, the mm-hmm. way we dream about being Filipinos, nasa sa ilalim na nung kung ano man yung sabihin natin nagisimulain ni Rizal doon sa essay niya sa 100 Years Hence, in which na mas maging probinsya nga lang ng Espanya, imbis
okay.
na maging mapagpalaya
so
sa Pilipinas.
So parang hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun, diba?
Oo, na yun, implikasyon yung mm-hmm. the Filipino dream ng, sabihin natin, malalim na kasaysayan ng kolonyalismo,
mm-hmm.
colonial mentality sa Pilipinas.
Wow, napakalalim nung ibig sabihin ng the Filipino dream, diba? And makikita mo naman talaga dun sa pagpinanood mo yung film, na ang lalim talaga nung konsepto niya. So classmate, diba nakasama tong the Filipino dream sa lineup ng Salamin Danao Asian Film Festival noong nakaraang taon, no?
Mm-hmm.
So, maaari mo bang ibahagi yung kahit maikli lang na nature ng festival na to?
Okay. It is a Southeast Asian Film Festival, pero yung mm-hmm. category na na-include ko ay para sa Philippine Shorts.
Mm-hmm. Okay.
I think J.M. Hamisola won the mm-hmm. festival nung okay. sa batch namin. Uh-huh. Yan. So, yun. Yung Salamin Danao na mostly curates Southeast Asian films. Ganyan.
Mm-hmm.
Yan. Yung feeling ko naman yun yung pinaka-fun or at least pinaka-okay, pinaka-fun na festival mm-hmm. sa buong Pilipinas. Though sana, yun nga, maka-attend ako in person sa mga susunod mm-hmm. na taon. Kasi last year, I failed to attend due to some
okay.
obligations then.
Okay. So ayan, naka-interesting talaga. No? At mas pag-uusapan pa natin yung lalamanin nitong The Filipino Dream. Pero mga classmates, kung may mga likha kayo katulad ng likha ni classmate Epoy, ni classmate Epoy, mga talento sa pagsulat ng tula, may kling kwento, essay, radio, drama, awitin, mga invention o thesis na nais ninyong gustong ibahagi, maaari nyo ito ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan, sa aming pagbabalik ay mas mauunawaan pa natin ang obrang The Filipino Dream sa direksyon ni classmate Epoy. Kaya tutok lang dito sa
Ikaw naman!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Me Tanghere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Me Tanghere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Ayan, kasama nyo pa rin si Classmate Tracy,
si Classmate Robby,
si Classmate Carl,
at syempre si Classmate
Epoy.
Ayan. So kanina nga nagkaroon tayo ng maikling pagkilala kay Classmate Epoy. Yes. Maikling pagkilala at sa The Filipino Dream, yes. Diba?
Mm. Saka syempre din, pag-usapan din natin yung naging, yung sinalihan niyang festival.
True. Ayan. Yung Salamin Danao Asian Film Festival. Yes. So Classmate Epoy, itong The Filipino Dream, kung di kami nagkakamali, isang experimental film, diba? So Classmate, maaari mo kami bigyan ng kaunting background kung ano ang isang experimental film?
Ayun, mahirap siyang gawin. ayun, kasi kung itetrace naman yung history ng film, mm-hmm, most naman is nagsisimula as experiment. So, yung naging approach ko sa experimental, so siguro mas ganun na lang kung paano ko siya in-approach. Sa akin kasi ano eh, I take it with yung same experiences ko with sa class ni Ma'am Andy Guzman, na more on play ng meanings between, mm-hmm, images and sound. Pag juxtapose ng separate na seemingly separate elements, mm-hmm, to create a new meaning. So, I think ganun yung mas nagiging process ko ngayon,
mm-hmm,
na magkaibang, halimbawa, magkaibang bagay. Kung pansin nyo, cards, ganun.
Uh-oh.
And then may text sa ilalim.
Tapos may audio.
Mm-hmm. Ng about UFO.
Uh-oh.
So, magkakaiba siya. Pero pag pinagsama-sama mo siya,
doon nabubuo yung
meaning. Nagsasabay-sabay, nagsasabay-sabay yung senses mo.
True, oo. Noong una nga, nung pinanood ganyan, isip ko kung pipikit ba muna ako para pakinggan.
Para ma-appreciate yung tugtog, babasahin mo muna.
Babasahin ba muna? Or itatranslate yung nature. Hindi ko kaya itranslate.
Actually, kasi pag nakita mo yung ano, yung pelikula, parang ang iniisip mo, ano ba to? Wait lang, translation ba yung nasa baba? Kasi di ba may Spanish, okay, ano doon, may Spanish, parang subtitle, ganyan. So, parang iniisip ko, teka lang, ano, babasahin ko muna to or explain ko muna.
Kaya nga eh. Kaya ang galing na, yun pala yung point mo doon, classmate, parang pagsama-sama yung effect ng tatlong elemento na yun.
Mm-hmm. Mm-hmm. And then, yung, kaya ako naman pinili siya in Spanish, parang, though even yung images na yan, so merong seemingly familiar, di ba, seemingly familiar images, mm-hmm, yung mga text, yung mga cards, and then yung text, yung mismong yung sulat, mm-hmm, sa ilalim is yung Spanish, so it's yun yung contradiction doon, in which na yung mas alienating part nung, mm-hmm, in which na yun din naman yung gusto kong na Rizal wrote the essay in Spanish.
Okay.
So it addresses, yes, not the, mm-hmm, Filipino audience but the Spanish audience.
Actually, okay. So, yeah. So classmate, pag-usapan muna natin ng parang technical na aspeto nitong film, mm-hmm, na to. So sa pelikulang to, maaari mo bang ikwento kung paano mo nilatag yung istorya at kung paano mo naisip yung konseptong gagamitin mo sa film?
Ah, ayun.
Mm-hmm.
Yung inspiration ko doon sa form, uh-oh, was James Benning's American Dream Lost and Found. So yung kaso yung kay James Benning, mas direct siya.
Mas hindi expect. Ito kasi sa'yo expect.
Ano rin eh. Actually, pag si James Benning kasi talagang sobrang complicated din yung kanya. Kasi
okay,
yung sa sobrang familiar nung nakikita mo, hindi mo na talaga alam kung anong ibig niya sabihin. So, mm-hmm, and nag-usap din kami ni James regarding doon. So, tinanong ko siya kung pina-plagiarize ba kita kung gusto ko ito. Sabi niya, hindi naman. Ang ganda daw ng collection ko.
Mm-hmm.
Ayun. So, mas naging ganun. Took inspiration with James Benning's short. And, mm-hmm, then, nilagyan ko lang siya ng more, yun nga. Kasi hindi naman hiwala yung form sa content. So, kung paano yung what I think is the process of alienation,
yes,
in the senses. So, dun ko siya mas tinutukan.
Oo.
Tapos, yung mas nag-focus ako sa interest ko doon sa audio na mas tawag doon, mas overpowering.
Mm-mm.
Kasi yun yung mas naiintindihan mo eh, English.
Oo nga.
Siya, so, na declassified document from, mm-hmm, FBI about, mm-hmm, UFO. So,
mm-hmm. So classmates, sa paggawa ng film na to, ano yung parang pinaka na-enjoy mong part?
So buong filmmaking, mm-hmm, process.
Yung pag-render.
Bakit? Para sa lahat ng nagpo-produce yun, yung pinaka-crucial, yung pinaka-kinakatakutan, mm, bawal ma-plug out yung laptop.
Kasi nung nire-render ko siya, parang Kasi even yung preview eh, pag nilatag nung sa editing suite ko, eh, single core lang yung PC ko. Uh-huh. Tapos, hindi ko pa alam.
Ah, so, so may part na naglalag, nag-jojo.
So, yung pinaka-enjoy ko talaga, every time talaga, with my process, it's the rendering. Kasi, inihintay ko yung surprise na mangyayari.
Kung maayos yung
kung maayos. Kung so, syempre, tapos minsan, halimbawa, kung pangit, tapos kung maganda yung pagiging pangit nung output.
Hindi, yun na yan.
Yun na yun.
Pati pala sa process niya ng filmmaking, experimental
din.
Kasi
diba?
Crucial yun, lalo siguro sa lahat ng napaproduction classes. Uh-oh. Pag technicality, pag nag-i-edit ka, tapos nag-jump yung cut mm-hmm. mo, hindi mm-hmm. mo makikita kung smooth ba yung transition mo, mm-hmm. maganda ba yung cut-to-cut ng scene mo. Pero nabigyan ngayon ni classmate Epoy ng mas magandang pagtingin yung moment na hindi mo nakikita kung maganda ba yung cut mo.
Gustong-gusto ko yung glitches sa ano eh. Gusto ko yung mga glitches na ganyan. Saka yung film, medyo unusual din kasi yung frame rate niya. It's in 12 frames per second.
12 FPS.
So, ayun. Di ko alam talaga kung ikalalabasan niya nun.
Alright, so, kasi diba, ayun, nabanggit na pag-usapan natin yung masayang aspekto ng paggawa ng mm-hmm. ano ng short film na ito. Pero syempre, hindi naman lahat ito ay masasayang bagay. Aww. Syempre, iharapin natin yung katotohanan na yung mga bagay na yun ay minsan nakakarap tayo ng mga pagsubok no, sa paggawa mm-hmm. ng pelikula. So, actually, yung tanong namin ngayon ay ano yung mga bagay na pinagdaanan mo na parang Aww. Feeling mo para naging challenges, so, naging hamon sa'yo para maging masakatapuaran, di ba, yung isang pelikula?
Siguro yung sequences ng images. Yung sequences. Kasi, ano eh, yung una ko talagang shinot kung ano lang yung available and then yung pansin nyo yung mga text. Mm-hmm. Hinanap ko pa yun eh. Mm-hmm. So, yung paghahanap nun, isa-isa paghahanap nun na tapos yung arrangement pa nun. Kasi iniisip ko na syempre yung meaning ng pelikula is in with the editing. Mm-hmm. So, kung paano siya magsusunod-sunod.
So, collection then, talaga siya, tapos magtatahe.
Mm-hmm. So, kung paano, ano yung mauuna, ito ba talagang text o yung mga cards? So, yung logic, yung paghahanap nung pattern meaning. Ng pattern ng meaning. And then, yung okay din, yung naging okay din na part is that yung nahanap ko yung voter's ID ko na muntik na mawala nung panahon yun.
Sa pagkakalkalo ng mga cards.
So,
sobrang vital nun.
Sinama mo ba yun doon?
Oo, siya yung last.
Ah, siya yung last. Ah, okay.
Siya yung last. So, sakto rin kasi nung natapos ko yung film was some days before parang this is a year, hindi, 2016. No, 2016 ko ginawa. So, these are days before the national elections. Natapos ko. So, yung medyo mas ang tawag dito mas medyo iniwan kong pagiging Uh-oh. Vague when it comes to the alienation and identity, yung last image should be the voter's ID.
Mm-hmm. Ayan. So narinig na nga natin yung mga positibo at yung mga paghihirap na pinagdaanan ni classmate. Classmate, ano yung parang nais mong maikling mensahe lang para sa mga nais mag-try na gumawa ng experimental
advice?
Ayun, madalas kasing advice yung ano lang, yung gawa lang. Diba? Madalas ang advice yun. Pero kasi syempre,
follow your heart.
Nagdaan ako sa ganyan eh. Siguro, yung sa akin, pinaka-advice, siguro. Yung gawin nyo yung gagawin nyo, as long as alam nyo na yun kung paano nyo siya gawin at kung ano yung magiging implikasyon ng gawa ninyo. Mm-hmm. Kasi yung meaning naman yan, hindi lang isolated sa inyo eh. There are different audiences na pwedeng makakita. Mm. So, it's a play of meanings. So, agawan tayo ng meaning dito.
Ang ganda na agawan ng meaning.
Totoo yan, kasi anong last time na nag-usap tayo, nung last Thursday, na napag-usapan natin na yung mismong mambabasa or yung mismong makakita yung audience, no, siya yung nag-create ng thousands of possibilities kung ano ibig sabihin nung ginilika mong obra. No? Not necessarily kung ano yung ginawa mo, yun yung ibig sabihin, pero para sa ilan, may marami pa palang mga mensahe na nakapaloob dun sa pelikula.
So, interesting na napag-usapan natin ng technical na aspeto nito. Mamaya naman, hihimayin natin yung content ng The Filipino Dream. So, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang
Ikaw naman! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP
pasyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko. Kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang
Ikaw naman!
Ayan, kasama niyo pa rin si classmate Tracy,
classmate Carl,
si classmate Robby,
at syempre si classmate...
Hey, I'm Epoy.
Hi, Epoy! Okay, anyway.
Classmate Epoy.
Anyway, ayan na nga. So, kanina na pag-usapan natin ng technical na aspeto at ang pinakatumatak nga sa atin yung sinabi niya na agawan ng meaning,
yes,
dun sa mga likha, di ba? Ang ganda nun kasi nire-relate mo talaga sa audience at binibigyan mo talaga ng importansya yung audience mo.
Hindi mo ini-impose sa audience kung ano yung mensaheng dapat nilang
nakukuha. True. Ang relevant ngayon sa kondisyon ng ating film industry. Wow.
Ang lalang nung
ganda yung sinabi.
So, ngayon naman, bigyan natin, pag-usapan natin yung content ng The Filipino Dream. So, classmate Epoy, maaari mo ba kami bigyan ng kaunting background lang or gist ng pelikula?
So, yung una, about the title, yung dream. So, dalawang aspect ng dream. So, panaginip sa kapangangarap. So, yung pinaka-thesis ko dun sa obra is that pareho yon is affected by the years history of colonialism sa bansa. Mm-hmm. Even the way we imagine who Filipinos are. So napapansin nyo, wala ganong indigenous elements dun sa pelikula. Because yung even what we imagine as Filipinos in general do not include the indigenous. So
good point.
Isa rin doon sa
sobrang ganda.
Sobrang critic talaga, no, sa way ng pag-isip ng mga Pilipino.
Ng true sense of nationalism natin.
Ayan.
Kasi naano ko nilang pag-isip-isip ako kasi na-inspire. Hindi kasi ano, syempre nag-aaral tayo, 'di ba? Madami tayo yung pinag may mga history books tayo na pinag-aaralan. Pero no, nakikita natin na doon mismo sa libro, doon sa history books sa pinag-aaralan natin, merong ginagawang kondisyon yung institution of education para ma-shape yung minds natin na ito yung definition ng Filipino. Ito ang mukha ng Pilipino. Mm-hmm. Ito yung mukha ng matapang, ito dapat panguyong ilong mo ganyan, 'di ba? Pero in that sense, sinabi ni classmate Epoy kanina na totoo yun dahil ano ba talaga ang tunay na definition ng Pilipino? Ano ba ang tunay na mukha ng isang Pilipino, no? Mm-hmm. Pero syempre bago natin laliman yung pag-uusap natin hinggil dun sa obra ni classmate Epoy, no. May mga lumilitaw na mga glaring na elemento dun sa pelikula, no. Nakita natin yung cards, yung mga baraha. Actually nung una ko nakita, akala ko mga balat ng comics.
Akala ko rin parang yung pinakaunahan,
mga cover. So, yung mga cards, no, may mga may nagda-dub, no, may mga subtitle din, no. Interesting yung paggamit ng mga ganito, no, mga visual, audio-visual na elements, no, para magbigay ng bagong meaning. Sa ganung klaseng aspekto, ano, classmate Epoy, may mga ano ba yung primaryang layunin mo sa pagsasama-sama ng ganong klaseng mga elements, no? Yung pag-create ng meaning ng mga
bakit ganun. Cards? I mean
okay. So, hindi. Actually, it comes with a certain personal ano rin, element.
Mm.
So, yung mga cards na yun, naabutan ko kasi yun eh. Yung around 90s kasi meron pa ng mga ganong cards. Ay, alam niyo yung mga text, di ba?
Yes.
Pero yun.
Yes, ang passionate.
parang yun yung mga first part, yung first part ng film, yung mga text na yun are film
strips.
Oh, film. So, parang drawing siya ng mga film scenes. Mm-hmm. Yun. So, parang in a sense, kasi sa akin yun yung parang naging initiation ko to cinema.
Mm-hmm. Ah, okay. Ilang taon ka rito, classmate?
26.
Mm-hmm.
So, in a sense, yun yung naging initiation ko to cinema.
Uh-huh.
Nagkaroon nga ng part na na-realize ko na those are earlier versions of pirated films. Oh. Since mayroon ako nakita before na version nun na nabasa ko na yung buong kwento do sa comics before ko nakita yung trailer sa TV. So, okay. Yun. So, yung parang yung mga ano ko. Early. So, kasi even yung parang pinasok ko na rin yung idea nung sinabi before ni Ka Joel David na the cinema is the national pastime.
Yes.
So, parang it shapes the way we imagine it. So, cinema. So, even the way we remember things are, sabi natin yung mga batang 90s, batang 80s are rooted in films or commodities. So yung syempre as you grow up, yung commodities nag-iiba pero it's still in the shape of the card.
Yes.
So even your identity.
Wow. Actually, 'di ba yung mga cards nga na pinakita mo doon, merong parang cartoons gaya ng Popeye, yung sa telenovela ni sino yung?
Marimar.
Yung Mexican novela pala tawag doon.
Medyo sobrang cultural kasi na sa text sa buhay ng mga bata. I mean, kung ano yung in na palabas, anong media yung meron noon, ayun yung nalilipat sa text. So, meron talaga siyang cultural na parte doon sa buhay.
Makikita mo nga yung parang paglipas ng panahon eh, doon sa yung sequences ng cards. Kasi sa huli, nagkaroon ng anong beep cards, yung load cards, tsaka yung voter's ID, di ba?
Pero curious lang tayo, no? Paano classmate Epoy na naisip mo, parang paano ka nag-reconcile dun sa idea na ano ba yung mga pipiliin kong cards? Ano yung sasama kong cards? Bakit may cartoon dito, may Mexican novela, may ganyan, tapos may voter's ID? Parang ano ba yung meaning or ano ba yung pakahulugan mo doon?
Ano yung motivation mo for that, for choosing those?
History pa rin.
Mm-hmm.
Kasi, syempre, tinitignan ko rin yung origin, 'di ba, ng mga 'yon, ng mga material. So yung mga anime, those are Japanese, tapos Spanish related Mexican novelas, tapos yung American cartoon. So those are three colonizers na experience natin sa Philippines, and then 'yon, what aning aftermath.
Mm-hmm.
So, yun, they are being reduced to that entertainment.
Mm-hmm. Ayan, so mas naintindihan natin ng relevance, no, and cards, importance, yes, ng cards at kung ano yung meaning nito. Ngayon naman, classmate, tumako tayo dun sa dubbing, yung ikalawang elemento, yung audio.
Mm.
Diba? So, parang mapapakinggan natin to sa wikang Ingles at tungkol siya sa UFO eh, no, ng FBI. Mm-hmm. Na parang ninanarate ng taga-FBI eh, no? Yung tunag. So, para sa UFO, mga classmates natin nakikinig, maaaring bang bigyan ng kaunting idea kung ano at patungkol saan yung audio report na to na pinamagatang Unidentified Flying Objects?
Ayun, nakita ko lang siya somewhere. It's in public domain. So, I took interest in it. Tapos, okay, nung pinakinggan ko siya, na-weirdoan ako. So, ano eh, it's an official document, pero it's speaking of a certain fictional, ano eh, certain fictional thing. Tapos parang after nun, parang days after ko na pakinggan yung audio, I saw a documentary ni Adam Curtis. Nakalimutan ko yung title. I think it's either Century of the Self or Hypernormalization yata. Mm-hmm. Na ginamit nila yung scare ng UFO to drive people away from Roswell.
So kaya may parang ganitong audio report. Pwedeng tignan sa ganun.
So para kasing may mga constituents na nagre-report na may nakita silang UFO, ganyan. Pero ayun, hindi ko sure kung yun pa rin yung or kung yun talaga yung definite na meaning nun. Pero ayun, I took interest in it kasi ito rin kasi nung kabataan ko, ito rin yung recurring na ano eh, na elements. Oo, may UFO, maraming ano yan.
Oo,
magkaka ano yung, and then it shapes your mind. dagdag pa na this are official document for FBI which functions in the in United States territory.
Mm-hmm.
So pag in-overlap mo yung audio of an FBI document over images of what you imagine.
Uh-oh.
I don't in yun. So yun yung meaning.
Mm-hmm. So classmate, again parang connected na naman siya dun sa kung paano tayo nakokondisyon, no, yung pag-iisip natin.
Mm-hmm.
Na kung paano natin ina-identify yung sarili natin.
Totoo diba? Yan. At saka ano siya, parang pag escape siya dun sa totoong nangyayari. Actually, meron akong napanood na pelikula na sobrang sakto dun kasi kung alam niyo yung palabas ni Jordan ni Joseph Gordon-Levitt na The Mysterious Skin.
Mm-hmm.
Actually ano siya, bata siya tapos yung bata pa siya parang inaano siya, parang sexually abused siya nung bata siya. Tapos ano nangyari, yung partner niya na isang lalaki na sexually abused din, nagkakaroon siya ng images ng mga UFOs, ganyan. Tapos parang, yung critic kasi doon, parang yung mga UFOs, parang siya yung naglayo sa kanya doon sa isip na inabuse siya nung bata siya, ganyan. Mm-hmm. So parang yun yung nakikita ko rin ngayon na parang ginamit yung idea ng UFO, identified flying object, no, para maliyo tayo dun sa katotohanan at para ma-divert yung isipan natin ay may ganito palang klaseng mga phenomenon na nangyayari sa lipunan natin.
At nga, it's really getting interesting, diba, dahil nakapagtataka dahil kung ano yung connection ng card sa audio at first ha, pero ngayon parang mas naintindihan na natin ganun pala talagang it's all about kung paano nga ba tayo na condition na tignan yung sarili natin as Filipino. So sinabayan pa ng subtitle na nasa wikang Espanyol. So, nakaaliw din talaga ito at ang galing pumukaw ng interest dahil, di ba, pag subtitle, ina-expect mo na nakasulat yung kung ano yung sinasabi ng audio.
Yes, so, pero, para dapat UFO dapat.
Pero iba nakalagay. At kanina nga sinabi ni classmate na ginamit niya yung akda ni Dr. Jose Rizal na Filipinas dentro de 100 años.
Oo, the Philippines a century hence.
Mm-mm. So, classmate, sa kabuuan, ano yung relasyon ng cards, nung audio, at nung subtitle? At paano itong magkakaibang elementong ito ay nagkakaisa para sa isang mensaheng nais mong iparating? Parang maaari mo bang isa-isahin yung mga ito?
Siguro isang buo na lang. It comes with context. Ayan, it comes with context historically. Yung sa akin kasi, yung the way you perceive it is not yung wala doon yung meaning. Though, mas kung sa paano yung historical context nung mga bagay na yun.
Mm-mm.
So, kasi there are definite meanings nung mga elements na yun, nung cards, nung FBI, nung US, saka
nung kay Rizal.
Nung kay Rizal. Sa Filipinos. So, regardless, halimbawa, kung paano mo siya i-perceive, whether you are nostalgic about it, or whether you relate, or whether you got alienated of it, yun na yung unifying sense of how Filipinos dream.
Wow. It's again agawan ng meaning na talagang favorite part ka talaga.
Parang iba-iba kasi yung magiging effect ng cards, iba-iba yung effect nung kung nabasa mo yung ano the Philippines a century hence, iba-iba effect niya sa depende sa kung sino yung baba sa receiver ng teksto. Pero meron pa rin siyang isang mensaheng ibinibigay sa iyo. Ano ba yung perception mo sa pagiging Filipino mo?
At kung ganyan yung perception mo sa pagiging Filipino mo nung napanood mo yung film na yon, baka pwede kang mag-reflect about it. Like, kung sinabi nga ni classmate na yung parang na-alienate ka ba dito? Bakit ka na-alienate? Bakit? Ano ka ba as a Filipino? Diba? Mm-hmm. So,
alienate.
That's part of it.
Diba yung pagpatiyong term na-alienate gamit siya dun sa UFO?
Actually, yung maganda sa experimental film. Diba? Kala mo dami ko rin napanood.
Pero ang dami layers.
And ang dami mo talagang pwedeng ma-interpret. So parang talagang habang pinapanood mo ito, mag-iisip ka kung ano kayang meaning na pwede mong ibigay dito.
Ayan, kung yun, nandun na tayo sa meaning, ikaw ba, classmate Epoy, ano talaga yung, ano-ano yung mga nais mong mensaheng maparating gamit talaga yung elemento na to? Yung specific na, I mean, kung sabi natin kanina, kanya-kanya yung mensaheng makuha, kung meron kang mensaheng gustong directly maparating dun sa audience mo gamit yung elements na yun, ano yung messages na yun?
Sa akin, hindi talaga siya concrete na message, pero mas to question what we know or what we think of ourselves. Since malaking part din kasi nung obra o nung pelikula is yung absence nung kung ano yung kulang sa pagiging Filipino or kung ano yung tinatawag natin na Filipino. Mm. Yun nga, yung the indigenous, the marginalized. Yeah. So yun yung wala dun eh. Wala dun sa iniisip natin o sa ini-impose sa atin na dapat isipin natin as Filipinos kung sino ba yung Filipino. So maybe we can, you know, re-evaluate what we think of ourselves. Ayun. So sa akin yun yung initial na mas to question rather than to affirm.
Yes, yes, yes. And isa yun yung maganda dun sa gustong gawin ni classmate Epoy. Hindi niya gustong
magdikta.
Hindi niya gustong magdikta kung ano ba yung ano. Ang ginawa niya, pinresent niya, guys, ito yung akala natin, yung alam natin pagka-Filipino natin. Tapos kung ikaw makaka-relate ka dun, or bigla mo maisip, bakit hindi ako naka-relate? Uh-oh. Mapapa-question ka ngayon sa sarili mo.
Bakit nga ba hindi ako
bakit naka-relate? Diba? Bakit naka-relate ako? Tapos bigla magugulat ka, lahat to foreign, pero hindi naman to Filipino. Pero bakit na-recognize kong Filipino siya? Existential crisis. Yan ang gustong gawin.
So, post muna tayo.
Postmodern. Kanya-kanyang meaning. Ganon.
Ang ganda. So, nakakatawa talaga ng classmate dahil mas napag-usapan natin kung ano ba talaga yung naging effect ng colonialism dito sa ating bansa. Yes, diba? And na kahit wala na sila talaga directly, indirectly, andito pa rin yung effects nila. Andito pa rin yung, andyan pa rin sila. In spirit.
Neo-colonial, post-colonial.
Yung parang talaga na question dito yung paano ba natin kinikilala yung sarili natin as Filipinos? At kung bakit nga ba tayo, bakit nga ba ganito yung definition natin bilang mga Pilipino?
Or kaya, yung Pilipino ba, nabunga lang ba siya dahil sa existence ng ibang, parang yung Pilipino ba, namuuba yung Pilipino dahil sa existence niya sa sarili niya or nabuhay siya dahil sa existence ng ibang mga lahi like Americans, Japanese.
Sa last na siguro yung sinabi ni classmate Epoy na merong absence. True. May malaking absence talaga sa kung ano ba yung perception natin ng Filipino na in the first place kahit ngayon pag tinatanong natin ano ba talaga ito tong Filipino noong panahon, hindi natin kayang ipinpoint kasi ang layo na niya sa kung sino tayo ngayon.
True. Gaya nga ng sinabi ni classmate Carl kanina, hindi yan madedefine ng isang sentence sa mga history books si pagiging Pilipino, pagiging makabayan, ganyan. So, napaka-interesting talaga na sana ito na yung panahon at sana mas tumagal pa yung, makamit natin yung panahon na mas kinikilala natin yung sarili natin, mas tinatry natin ikamit kung anong ba kung sino ba talaga tayo as Filipinos.
Yes, at diba? Sana maraming ganito pang obra, no? Maraming pang ganitong gawa na ganun yung gusto nilang marating, ganun yung gusto nilang maging effect dun sa mga Pilipino. Yung hindi lang tanggapin kung sino ba talaga yung alam nating tayo, but to question, to look deeper, alamin ng mas malalim, ano ba yung kulang sa pagkakakilala ko sa sarili ko?
Ayan. So, classmates, kung may mga... may pagdiin. Sorry, classmates. Pero, kung may mga talento kayo sa pagsulat ng tula.
Katulad ng ganito.
Diba? Mga, kasi yung mga ganitong klaseng tulaga, itong klaseng lika, ito yung mga naging avenue talaga natin. Yes, and we need more of this. Kasi we need more of materials na magtutulong sa atin na i-question kung ano tayo ngayon.
Identity natin.
Ayan. So, kung may mga talento kayo sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio, drama, awitin, mga invention o thesis na nais nyong ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan, sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. Question of the week na, paano nabago ng kolonyalismo ang ating pag-iisip at parnaw? Ang oras ay 10:51 ng umaga, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Welcome back mga classmates, kayo pa rin ang nakikinig sa ikaw naman kung saan kayo ang bida at pakikinggan. At syempre, kasama niyo pa rin si classmate Tracy,
si classmate Robbie,
classmate Carl,
at syempre si classmate Epoy. Pero ngayon, dumako muna tayo sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating In the Spotlight question of the week ay...
Paano na bago ng kolonyalismo ang ating pag-iisip at pananaw?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Sam Alcala, dahil sa kolonyalismo, nagkaroon tayo ng paniniwala na mas dapat nating tangkilikin ang kanilang kultura at mga produkto dahil hindi nila tayo hinahayaan na gumawa ng mga bagay na matatawag nating sariling atin.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Claudine K. Regino, minsan masyadong nakadepende ang mga standard natin sa ibang kultura dahil iniisip natin na mas maganda ito kaysa sa sariling atin.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Estelle Gui, maaaring ang ibang tao ay mas mataas na ang tingin sa ibang lahi kaysa sa sariling atin. Minsan nakakalimutan na ng mga Pilipino na ito ang kanilang lahi at ito ang dapat nilang lingunin dahil dito sila nagmula.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Sam Pipito, ang ating mga standards o pagtingin sa iba't ibang aspekto ng lipunan at buhay ay nakabase sa kung ano ang katanggap-tanggap o kaaya-aya sa mga kanluranin.
In the Spotlight.
At yan na nga ang ating In the Spotlight. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumagot sa ating In the Spotlight question of the week.
Woo-hoo!
Ayan, di ba? Ang ganda ng mga sagot ng mga classmates
yes,
natin.
Woke students.
Woke.
Ayan, pero sa inyo ba mga classmates, mabilis lang. Ano ba talaga sa inyo yung naging pagbabago sa kolonyalismo, ng kolonyalismo sa pag-iisip at pananaw? Ikaw, classmate Epoy.
Ayun, di ko alam kung bago ba talaga kasi yung bayan naman ay binunga rin lang ng kolonyalismo eh. So I don't think kung titignan natin yung what is the Filipino lahi or ano ba yung pagiging Filipino, I don't think it's a question of the indigency kasi it's a different identity than being Filipino, I think. Yun. Pero siguro mas kung pagbabago ng kolonyalismo, siguro mas yung proper na tanong is that at tama ba talaga yung isip natin kung ano yung lahing Pilipino.
Wow, okay. Ganda ng classmate.
Hanggang sa huli, meron hanggang pa rin talagang pabaon si classmate Epoy.
Talagang magkaka-existential crisis kayo. No? Pero actually, maganda yun na lagi na lang natin kay questionin kung ano ba identity natin. Hanggang siguro, maabot natin yung pinaka.
Ayun nga din yung sinasabi na deconstructing, defamiliarizing what's familiar. Mm-hmm. Alam mo naman technically kung ano ka bilang Filipino. Uh-oh. Pero maganda pa rin na tatanungin mo, ano ba talaga ang Filipino?
Siguro bottom line na lang din. Sabihin ko lang ng maikling-maikli. Bukod dun sa pag-iisip natin kung ano yung identity ng Filipino, dahil dapat naisip natin na may mga external forces na nagiging dahilan kung bakit ganito tayo mag-isip, diba? May mga imperialism na countries na nagdidikta sa atin ng anong dapat isipin natin sa kasulukuyan at nade-define kung ano tayo bilang mga Pilipino. At least yun yung bottom line kasi nito. No? More than dun sa pag-iisip na ito, identity. Mm-hmm. Dapat din natin maisip na may mga external factors, no? May hindi equal na level ng katayuan ng mga tao, may class struggle, may class interest na nangyayari, no? Masalimuot na diskusyon, yes. Pero ang bottom line nito, hindi lang ito na nakukuusap hinggil sa identidad.
Mm-hmm. Yes. Na actually sana mag-go beyond that, no? Totoo. And kung paano nga ba natin gagawing maging fair ang katayuan ng mga tao, 'di ba? Yes. Na hindi lang okay, sige, ganito identity natin, pero paano yung karapatan yes. talaga yung pinaka.
So in the first place kasi yung identity natin uh-oh. Sobrang multiple sa combination ng lahat ng external forces, so apektado mm-hmm. tayo lahat.
So yung sa akin is yung mas last na tanong is that pag sinabi nating Filipino identity, sino ba yung nagsasabi nun?
Ayun. Mm-hmm. Ganda, ayan, maraming salamat classmate Epoy. May mga
so napaganda
ng discussion natin yes, today, so diba?
Malaman.
Oo, malaman talaga. Anyway, classmate Epoy, mga nais ka bang i-promote?
Yeah, ayun.
Batiin.
Hindi, ano lang, siguro invite lang lahat. Mm-hmm. Merong luto laban sa International Center mm-hmm. para sa mga lumad. So, donate. Makiisa. Ayun, so, pa-lunch to. Makihalubilo at makisalo tayo sa mga kababayan natin lumad.
Ayan. At maraming salamat.
Sa Sunday pala to. Sa Sunday. Mm-hmm.
Yes. Kayo ba? May mga nais kayong batiin?
Wala naman. Okay naman.
Wala naman.
Okay. O sige, binabati ko lang ating staff, ang mga scriptwriters, mga TD, mga EP woo-hoo! Natin dyan. At syempre, kaming mga host.
Kaming sarili.
At syempre, binabati ko ang aking papa. Hi, Paps. Anyway, ngayon mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si classmate Tracy.
Classmate Robbie.
Classmate Carl.
Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.